galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo talaado ah bisha September sanadka 2023 kan waa 12 waxaad naga dhageysanaysaa mujadaha gaagaaban ee 16:19 meter baan iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA waxaad nala socodsiinaya anigu Afrasiin Axmedi. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee howlgallada military ee ka socda gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Walaalow, waxay ciidamadu qaadka ay ka ruqanteen fariintina ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaarijku deegaanka xildhibi oo ah meel istaraatiijiya oo runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraatiijiya ayay saacadda ciidamadu qabteen kadibna way kasii gudbeen gumaynan rakanin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan falanqeyn howlgallada military ee ka dhanka Al-Shabaab.
Dowladdu dacwadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Masalan, dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida soo gaarto sawir xun ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal waddo unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin haynaa. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka maanta halkaasi oo la filayo inuu wada hadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin bariga fog ee Ruushka iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhana suuragalnimada hub in lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadada maanta saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulanka ugu horeeya ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah kadib. Wasaaradda Difaaca Qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong-un ay u badan tahay inuu soo galayo Ruushka subaxnimada hore isagoo isticmaalaya tareen gaar ah, ayuu yiri afayeenka wasaaradda difaaca Joan Hanyu iyagoo tixraacaya joogitaanka tiro badan oo ciidan ah oo la socda Kim. Waxaan si dhow ula soconaa bay tiri wasaaraddu in wadaxaajoodyada la xiriira ganacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolojiyadda ee waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka ay dhici doonaan, buu yiri. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kale ee military, halka Kim uu u muuqdo in Ruushka uu ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso tiknoolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka, sidoo kalena in la siiyo gargaar cunno ah. Magaalada Moscow, afayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa talaadada maanta sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhameystiran. Waxaa jiri doona wiiri wadahadalo u dhexeeya labada dhinac, wixii intaasi ka dambeeyana haddii loo baahdo madaxdu waxay sii wadi doonaan xiriirkooda oo ay qaab markaasi wadahadalo ku sii wadi doonaan. Dadka ku dhintay daadad ka dhacay bariga Liibiya ayaa la sheegayaa inay gaarayaan kumanaan. Sargaal ka tirsan xiriirka caalamiga ee Lanqeyrta Cas iyo Bisha Cas ayaa sidaasi u sheegay saxufiyiinta maanta. Tirada dhimashada aad ayay u badan tahay, buu yiri Taamir Ramadaan, madaxa wabdiga IFRC ee Liibiya. Ramadaan waxa uu sheegay in hay-addu ay ila madax bannaan ka xaqiijisay in la la'yahay 10,000 oo qof. Saraakiisha bariga Liibiya ayaa sheegay Isniintii in ilaa iyo 2,000 oo qof la rumaysan yahay inay ku dhinteen magaalada Derna. Deegaankaasi ayaa waxaa si aad ah u saameeyey roobab mihiigaan ah iyo daadad markaasi ka yimid duufaan ka dhacday badda Mediterranean-ka oo lagu magacaabo Daniel, taasoo keentay in ay biyo-xireennada iyo wabiyadu ay soo butaacaan. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa bilowday dhageysiga rabcaan ka dhan ah isbeddelka garsoorka ee xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dhammaan 15 xaakim ee maxkamadda ayaa dhageysanaya dacwadda, waana tii ugu horreysay taariikhda maxkamadda sare ee Israa'iil. Waxkabadalku waxa uu xadidayaa awoodda ay maxkamaddu ku joojin karto go'aanka dawladda haddii go'aanka loo arko mid aan caqli gal ahayn. Xukuumadda Netanyahu waxay sheegtay in isbeddeladani ay yihiin kuwa lagama maarmaan ah si looga hortago in garsoorayaasha aan la soo dooran ay farageliyaan siyaasadda. Mucaaradka waxay sheegeen in isbeddelkani uu meesha ka saarayo ilaalinta muhiimka ah ee dheelitirka awoodda dawladda. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu maanta sheegay in diyaaradaha F-16 ama F-16 oo ay reer galbeedku geeyeen Ukraine ay sii dheereyn doonto uun colaadda. Isagoo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee Vladivostok, Putin wuxuu sidoo kale sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruush ah si tabaruc ah ay ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kasta, iyadoo 2,700 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rogaal celiska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan inay dib ugu soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay ay qabsadeen, in howlgalkaasi hadda uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaala bariga iyo koonfurta Ukraine, xilli ay isku dayayaan in ay ka soo gudbaan dhufeysyada difaaca Ruushka iyo dhulka miinooyinka lagu aasay. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay gargaarkii ugu dambeeyay ee militariga Ukraine isbuucii hore, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu hogaaminayay wafdi tagay Kiev si loola tashado hogaamiyaasha Ukraine. Blinken wuxuu ku tilmaamay horumar weerarka ka dhanka Ruushka mid aad wuxuu dhiirigelinayay inuu yahay. Mareykanka ayaa sii wada qiimeynta horumarka ciidamada Ukraine ay ka sameynayaan dhulka, waxaana guud ahaan yoolka istaraatiijiyadeed ee Ruushka ay ku guul dareysteen Ukraine, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Matthew Miller si uu oo isagu shir jaraa'id qabtay shalay oo ahayd Isniin. Halka durkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad wararkaba ku maqleyseen, magaalada Derna ee ku taala bariga Liibiya ayaa waxaa lagu aasay 700 oo qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyadoo 10,000 oo qof oo kalena la la'yahay. Kooxaha gurmadka ah ayaa la tacaalaya sidii meydad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxa leh, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horey u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeenimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jibiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Tamir Ramadan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag. Isagoo ka hadlayay shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia, ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'anaa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaala waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo-xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Culaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. Hay'adda bisha cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiibo ka dhacday. Wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul-Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. Dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xoogan ku faafiyey baraha bulshada. Dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah wabi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. Guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku bedelay. Cabdul-Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. Waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. Xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiyah, ayaa laga soo xigtay wasiirka. Kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabso ah iyo dadka deegaanka ayaa qodayay burburka iyagoo doonayay inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada. Waxay sidoo kale isticmaalayeen doomaha la buufiyo si ay meydadka biyaha uga soo saaraan. Qalab muhiim u ah hawshan ayaan weli soo gaarin Derna. Qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka sheekeeyay xaalad kacsanaan ah markii daadku uu ku fatahay magaalada. Waxa ay habeennimadii maqleen qaraxyo waaweyn, waxayna ogaadeen in biyo-xireenno ku yaalay duleedka magaalada ay burbureen, taasi oo keentay in mawjado biyaha ay harqiyaan. Waxaana Axmed Cabdallah oo magaalada degan uu sheegay in biyaha xooggan ay duumiyeen wax kasta. Shaqaalaha ayaa sheegay in maalintii Isniinta ay meydad ka badan 200 ku aaseen hal xabaal. Muuqaal la duubay xalay ayaa muujinaya daraasiin kale oo meyd ah oo dhulka yaalla oo lagu diday bustayaal oo ay ku jiraan kuwa yaalay barxadda cisbitaalka magaalada Derna. Duufaanta ayaa ku dhuufatay deegaano kale oo ku yaalla bariga dalka Liibiya oo ay ku jirto magaalada Beyda, halkaasi oo la sheegay in ku dhawaad 50 qof ay dhinteen. Xarunta caafimaadka magaalada Beyda oo ah cisbitaalka ugu weyn magaalada ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada, waxaana la sheegay in dad bukaano ah cisbitaalka laga saaray, sida lagu sheegay muuqaal uu cisbitaalku ku daabacay barta Facebook. Magaalooyinka kale ee ay dhibaatadu soo gaartay waxaa ka mid a Suusa, Marad iyo Shahaad, sida ay dowladdu sheegtay. Boqolaal qoys ayaa barakacay oo hoy ka dhigtay iskuullo iyo dhismayaal kale oo dowladeed oo ku yaalla magaalada Benghazi iyo meelo kale oo ku yaalla bariga Liibiya. Waqooyi bari Liibiya waa mid ka mid a gobollada dalkaasi ugu barwaaqada badan uguna cagaaran. Aagga Jabalul Aqdar oo ay ku yaalaan magaalooyinka Beyda, Marj iyo Shahaad ayaa waxaa ka da'ah roobabka ugu badan dalkaasi, sida uu sheegay Bangiga Adduunka. Maamulka bariga iyo kan galbeedka Liibiya ayaa gurmad degdega u diray magaalada Derna. Wasaaradda caafimaadka ee Tripoli ayaa sheegtay in diyaarad 14 tan oo qalab caafimaada, dawooyin iyo boorsooyinka meydadka oo ay la socdeen shaqaalaha caafimaadka ay talaadada maanta ah ku sii jeedo magaalada Benghazi. Hay'adaha kale ee dalka ayaa iyana sheegay in gargaar bini'aadamnimo ay u diri doonaan magaalada Derna. Dowlado shisheeye ayaa sidoo kale fariimo taageero ah u diray Liibiya. Masar, Tunisia, Aljeeriya, Turkiga iyo Iskuutaagga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dowladaha sheegay inay diri doonaan gargaar bini'aadamnimo iyo kooxo gacan ka geysta dadaalada baadigoobka iyo samata bixinta. Safaaradda Maraykanka ayaa sheegtay Isniintii inay la xiriireyso qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta Liibiya sidii gargaar loo gaarsiin lahaa meelaha ugu badan ee dhibaatadu ay ka dhacday. Madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Siisi ayaa maanta isugu yeeray taliyaashiisa ciidamada si ay gargaar ugu diraan Liibiya. Waxa uu ku sheegay war laga sii daayay telefishinka in militarigu uu geyn doono qalab iyo shaqaale, iyagoo la kaashanaya ciidamada bariga Liibiya si caawimaad loo gaarsiiyo bulshooyinka dhibaatadu saameysay. Derna ayaa qiyaastii 900 oo kilomitir bari ka xigta caasimadda Tripoli, waxaana gacanta ku haya ciidamada xooggan ee hoostaga Jeneraal Khalifa Haftar, kaasi oo gacan saar la leh xukuumadda bariga Liibiya. Dowladaha isku haya galbeedka Liibiya ee fadhigoodu yahay Tripoli ayaa iyana gacan saar la leh kooxo kale oo hubaysan. Inta badan magaalada Derna waxaa dhisay Talyaaniga markii uu gumaysan jiray Liibiya qaybtii hore ee qarnigii 20aad. Magaalada waxay mar xudun u ahayd kooxaha xagjirka ah sanado badan oo fowdo ah oo daba socday kacdoonkii NATO ay hogaaminaysay ee 2011-kii, kaasi oo xukunka looga riday laguna dilay kaligitaliyihii dalkaasi Mucammar al-Qadaafi.
warbixintii wakaaladda wararka ee AB Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinayay halkaad naga socotaana waa VOA Washington. Maamul goboleedka Galmudug waxaa ka sii socda howlgallada militariga. Maalintii shalay waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Eelgaras. Inkastoo goor dambe ay mas'uuliyiintu sheegeen inay dib uga gurteen banaanka magaalada si baaritaan iyo miina ka bixin loogu sameeyo. Dhinaca Mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa inay ciidanka hore u ruqansadeen. Wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saar.
Wararka ka imaanaya deegaanka Eelgaras ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka Eelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka Miina ay kula qaraacday mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka. Inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sida uga fogeyn deegaanka Eelgaras ee gobolka Galgaduud, haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga Eelgaras, waxaana mas'uuliyiinta Galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen Eelgaras. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa VOA u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka Eelgaras.
Sidaa sheegaysa Eelgaras waa la tagay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cunashadeeda ayaa qabtay, waxaana ka dhaca qarax. Kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay, waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxabiisadeeda ahaa ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba aan la shaqeynayo baabalka.
Ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen Eelgaras?
Ma jirto. Waxaa jooga ciidankii maxabiisadeeda ee deegaanka Maxamed Faarax.
Gudoomiye ceel la helay iyana waa la qabtay, bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan.
Ceel la helay waa la qabtay, waana la joogaa oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka wuxuu dhawaad joogaan. Wax dhibana kama jiraan. Sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana.
Howlgalladii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada socda deegaanada gobolka Galgaduud.
Deegaano badan ayaa ka socdaa gobolka gudaha gobol ballaaran weeye. Deegaano badan oo ka socdaa ilaa Afkaas, dacad ilaa inta loo gaaro ilaa halkaas ilaa Baxdo waa gobolka Galgaduud. Halkan hadda wajahadan dhowsu hebna socodyo badan iyo baaritaano badan baa ku socda. Insha Allahna waxa weeye waxaan rajeynaynaa in garbaha la isku qabto oo si miisaanan loo socdo oo cadowgu u shilin jaalis dambe uu ku soo dhex galo deegaanada.
Shalay deegaanka Eelgaras markii naqay Miina qarax ah waxaa ku dhintay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug. Sidee looga feejignaan karaa dhagarta iyo qaraxyada maleeshiyada Al-Shabaab?
Anigu hata waxa weeye meesha waa meel dagaal, meel dagaalna qarax iyo dhibasho iyo dhaawac intaba waa lagu talagalay. Ujeedada laga leeyahay, mabdaca laga leeyahay oo ah in laga safiyo qawaarijta ka weyn, arrintaas waxa ku dhacday. Nimankan waa niman sadayaala oo xoroshooda kusoo haata hadda Miina inta meel dagaal ay ka cararaan. Waxa weeye markaa arrintaas waxay ku dhacday Miina ay dhigeen oo meesha ay u dhigeen cadowgu ayaa waxay noqotay in ay nimankaas asiibto sidiina ku noqoto, laakiin awood iyo mataqaana tabar ay ku yeeleen maahayn. Ayagana waxaan leenahay samar iyo iimaan meesha ugu fiicneed oo lagu dhiman lahaa ayay ku dhinteen fiisyaal xildhibaana ayaa ayaa ahaan.
Dadka reer Galgaduud xilligan muujiyaan ka qaybgalka iyo xoreynta dagaalka dhanka Al-Shabaab.
Habeer, siyaadahan la isweydiinay kamid tahay malaha dadkan iska social mediaha ku waashay oo waanba mid aan qasaan maleenaya. Reer Galgaduud asal iyo farac bay u leeyihiin cadowga inay meel ka saaraan. Shabaabna dadkii ugu horreeyey ayuu intaa ka tiro badan looga cabsasho badan yahay, duulimo aysan gacan ku siiyeen ayay shabaab meel iska saareen iskana xoreeyeen. Marka iman moodiyad siihiin iyo ma yaqaanaan iyo ma iskeeri kaan iman iyo amaha tijaraas barar ka baxeen waan iman u darban in cadawga shabaab meel saaran waana saaran hadda taana waxa ku dirin kartaa deegaanada galmiyo ama midkaada ama gudaha haarte waxa jira boqol fiyaashan waa qabaa'ilkii ciidamadooda mulu ka soo baxana ma jirto mulu shaqsiyan ma jiro qoraal lagu sii socdaa marka innaba halka kaasteen waa meelaha guulaha wabi laga gaarin waayo haddana waxaan ku aqriijinayaa idinka ilaahay kaas ayaan xogeysan doonaa waqti dhowna diinka ilaahay waa laga gacansaday doonaa waa laga saari doonaa deegaanka
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka xilabi ee gobolka mudug kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah sida guddoomiyaha degmada baxda maxamed cabdullaahi muuse oo v o a u xaqiijiyey
waa ku dhowahay v o a waa mahadsantihiin walaalow waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijku deegaanka xilibi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen kadibna way kasii gudbeen kuma aynan hakanin haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qoodqood iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaarin doonaa biidnillah
markaad la wareegeyseen ciidamadu filladii ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyad al-shabaab idin kaga yimid
ma jirin si nabad ayaan kula wareegnay deegaanadaan kula wareegnay maleeshiyaduna tabarna ima hayso talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna marka insha allahu carajeynayna inaan meelo badanna dib u gaari doono
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab muddo ka badan 10 sano hadda aa ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoraynayo maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
mahadsaned cabdi waaxid weli arrimihii wararkaasi ayaanu ku jirnaaye dagaalada ka dhanka al-shabaab ee barnaamijkeenna galka baarista toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay arrintaasi haaruun macruuf ayaa noo haya
dalkan kamahana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta da dalka dadka diinta iyo dowladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiista
codkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duleedka magaalada maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda soomaaliya inay u dabran tahay urka al-shabaab taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed inay dagaalka ku guulaystaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii ogost ku sugnaa gobollada dhexe ee soomaaliya isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka urka al-shabaab weerar ay al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka mida kuwa dowladda oo hore u sii galay dhulka al-shabaab 26-kii bishii ogost ayaa keenay khasaaro badan iyo in ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurtaan ceeldheer webxo galcad budbud iyo masagawaay hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay inaanay jirin meel dib looga laabto
guur shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayahay ma jiro laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamaraa isugu tagne ma ku ammaanaynaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexo karno ma ku haysanaa xamar haddaan isugu tagna dhammaanteen jawaabtu waa maya kuma haysano horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin
dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore waxaana ciidamada dawladda oo taageeraya dadka deegaanka u soo ragashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan ururka Al-Shabaab iska caabinta ugu weyn ee Al-Shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug laga soo bilaabay weerarkii Galcad ee 20kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyay ee ka dhacay Cawsweyne 26kii bishii August dawladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoog saaraysay doorka dadka deegaanka ah waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hoggaaminta howlgallada kadib dib u dhacyadii dhawaan dhacay dawladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hoggaanka yeeshaan Daahir Maxamuud Geele waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya waxaan weydiiyay sida uu arko qaabka ay dawladdu u maamushay dagaalkan
howlgaladan sanadkan dambe dhacay horta dagaalada oo shacabka lagu jiro markay soo bilaabdeen ilaa hadda waa ay socdaan shacab kale ka dhisan mararka qaarkood ha qabobaan mararka qaarkood ha kulaadaan laakiin kaliya waxaa ku soo kordhay waxay tahay habka dawladdu ay xoogeeda isu geynayso dagaalada noocan ah iyo dhibta la helay oo fidinta xuduudaha dawladda gacanteeda ay gaari kartaa iyo diyaar garowga oo siyaabo uun aadaha loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yidhahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore noocan ma ka gadisan oo ka gadisan xagga arursanaanta awoodda xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dowladdiisa amba nabarka koowaad ay uga dhiganayaan in nimankaas laga lif keeno waxaa intaas sii raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba kalibkeenada arrintaas amba guula ka soo horinta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen xukumeen cadaadiyeen meel ay ka taliyaan oo dadka ay dadku arkaan habka ay wax xukumayaan ambay wax u maamulayaan lagama yaabo inay jacayl kula joogaan laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba caqaabidda amba xorriyadka qaadka waxyaabaha soo idila waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka ah oo nimanka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray
istaraatiijiyada Al-Shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka istaraatiijiyadaas oo ku salaysnay dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga hase yeeshee dhinaca hadafka wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geele waxa uu aaminsan yahay in ujeedada Al-Shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto
caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladda oo ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weerar askar badan ku dhinteen ay shabaab ku soo qaadeen maxay kula taweelo gudboon tahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan
aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah masalan dhibaato badan soo gaartay laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida soo gaarto sawir wax ay baxdo dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan wadada haddii loo haysto inay fududdahayna haddii ma fududo nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan 40 sano ka badan u leh howlahan waaye jidku waa jid dhiig leh waa jid dhib leh laakiin aysan ka furayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin hadaan isla xisaabtan xoog la dhicin haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxaa ku waxyeeloo maahane kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhigin aysan tii oo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacay sida wuxuu noqonayaa mid aan la dhayin oo ah moralka laakiin ciidanka haddii ay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid xogta lala wadaago caqaabteeda ay timaado waxaan ku jiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadka ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin caqaabad marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arrintaas oo dad kale ay ka cibro qaataan ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii cudurweyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka kuwato, laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta degaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediyay saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan degaanada laga xoreeyey Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga degaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintideynta layskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka laysna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah ugala xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka wareystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijta dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddaan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimoay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhaweynayna, aad iyo aad baan u soo dhaweynayna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland, shacab iyo dowlad ba dowladihii kala dambeeyey. hase ahaatee muxuu ahaaye de waxay u baahan tahay in la iska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. Hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay dee fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo, maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo diga roganayaan. Waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadku aan qaniinyadooda cidi kasoo kaban, dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay. Marka waxay ku sheegan lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maartay ka dhexaysa lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahanay?
Maya, may samaynin, absolutely ma samaynin, weligeed ma samaynin. Xitaa xogtan lama sheergareyso, yacni dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin, kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragala inay maartay annaga na dhaklaan, nalama sheergareyso. Xitaa
idinku ma la xiriirteen oo magu yaboohdeen ciidan iyo taageero kale?
Waa lagu yaabay runtii dagaalkan haddeer madaxweynuhu wada ka horkii ka horreeyey duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aad loo fogeeyey oo degaanada xaradheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. hase ahaatee ciddii xilka weynaysaataa oo maartay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasinka iyaduutay maartay inay dadka isku hayso maartay ay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelaysa inay si gaara maartay xogta iyo maartay dowladnimada iyo wax kasta iyada isu kala yeelayso ayna muuqato inaanay ka lid keenayno arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
Waa garta waxaa laga yaabaa dowladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Puntland way ka maqan tahay iyadaa go'aansatay inaysan imanin. Waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay Xamar bay daba ka dhacay kii ugu dambeeyey ka dhacay Dhuusamareeb. Ka waran dowladdadaysa ku doodo miyaysan garo lahayn?
Waxa weeye waa sida iyada la tahay, laakiin dee sida waaqicaya maaha. Waa la socotaa dowladda tan iyo markii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado, dowladda ha ku hogaamiso tale laysla ogyahay, ciidana taal gaar uma laha. Dowladii kala dambeeyey inay sisiiliya dowlad Xasan Sheikh oo laba jeer madaxweyne noqday hawba ugu daraadee ee tala qof tala dal federaal uu leeyahay oo dhismihiisu kala horreeyey oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionadiisu kala xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yacni la socdaan muxuu ahaayey dhagarqalayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan نقارن و خلق وحدان خلاص عنن مرتين مرتين ده ترى لسه قدو بحال بشقة ترى لوجو ده ريدو اسمه قادو يعني هل كشوف قارو ترى ده قلا ده وود ميل بيشوف تا قلا والبو حي وود هلا جرس تشدو قارقار هلا تشدو قلا والبو حي تهاي قارن سو قلان كرتو هلا جرس تشدو لكن واحد يكمله هل سلد لوجو ده فيديو ولا ليه هي يعني وامضل قرن إن ترى لوجو تشيو هل يسعوي وهل يستبر ووحلا قرطية لكن انت للا وذا تيوليها يسكو قوان بال قادان يسان يسكو ميسان بالي ديكو ايغيا دياغين اسقادان كرتماها وحانون الرقبائن هل يسو قادو مركوري الدولة الفدرالكو ها فكرتو وها ايكتو حقيبا لتشوغا يعني محو هاي مامل فستا حقيبو تشوغا مامل خستا محو لقبان كرا دولة دحي يعني من قبل هو تشهده
كسكو دادك ديغان كي عيدمد دولد سوماليا وحان موقنين تاغير وين او عي سوماليا كهليسو عالم كا مركا لغرهيبو تبابرهد عيدمد يدقايمها دينا عيركا اي داعا حلية غارة محاها دباكيانين سوماليا ويدو غرب استاق لمده ودامد كلي عالم كا اي كجرا حالة نوكالي كواسي او جرتان كود دولني مو اي حالسكو يهين كوحا حق جيركا داهر محمود قيلي وسيركي هريا ورفافنت اي دولد سوماليا
wala laarin inta soo ka durugsan yahay Soomaaliya sideedaba dowladaha lamid aan bannabad ha ahaato ama colaad ha ahaato ama dagaal ha ahaato ama xil nabadeed ha ahaato dowladaha Soomaaliya la jaalka taageerada ee dunka ka helaan Soomaalidu ma hesho waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanaya dadka Soomaalida gaar ahaan siyaasad siyaasiyiinta Soomaalida ama diblomaasiyada noqoto ama hoggaan siyaasadeed noqdo kuma guuleysan in adduunku sidoo kale ولا او قتاغيري كامرو ابو لا جان قادي كرو اي او شرحان قضيه الصومالي حتى هو برنامج هورمرينتا تاغيرادا ارمه بني ادم نمدا كو عيدنكا ددك الصوماليه دي دولد الصوماليه اساغود waxay helaan adduunka meela طبعا arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasireen Soomaali waxa la rabin ama la hakamayo laakiin aniga waa aragnimada intan ka amisaa intan ka qabo intan ka amisanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyada Soomaaliya sida ay muhiim ugu tahay in ay abanabowdo ama deganaasho hesho si kaafi oo arimaas dalin karo midalan wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay Soomaaliya oo arrinka laga ciribtiro oo laga baabiyeen inuu iyaga nafsadooda dan u noqonay Soomaalimada arimaha alaaqa lamid ah tii Afghanistan lamid ah galbeedka Afrika arimaha ka socda kaba lamid ah tii arintii Yemenka dhacaysa lamid ah arimaha sida loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad fiirisid iyo wadamadii la taageeray ee jiirka ugu hayeen taageerashan ay ka faa'iideysan ay anaga saarnahay aad ayuu kala durugsan tahay marka wadamadaasna wax badan aan wadaagnaa oo wadamadaas badankood wadama muslima qarkood carabay inay leeyihiin ay ahaayeen kali waxay noo gudisnaayeen nuxbadooda ama elite-kooda ama garaalleydooda ama level-ka doonta noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafi ka bixiyaan sida ay muhiim u tahay mowduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo
wasiirkii hore ee warfaafinta dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle waxa uu hore uga soo tirsanaan jiray ururkii maxaakimta Islaamiga waxaan wax ka weydiiyay sida uu arko ballaarinta madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee taabanaya dhinacyada militariga dhaqaalaha iyo fikirka
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalka uu horeeyay oo fikrad ah hay'ad lagu hoggaaminayay in aan dib u dhiseeyo iyo hawlgalinteeda ku guuleysto dhanka hadaan dagaalka xabada dagaal macna leh oo warbaahineed dagaal macna leh oo diimeed dagaal macna leh oo wacyigelin ah hadii aanu dhinac saxan wax oo macnaha kala dhimaray noqonaysa xiriir uu ku saxan yahay laakiin hatta alaan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka daawici karo si la rabay uma baxaan fariimahaas si la rabay ayaa u bixinna problem waxa u sii soconaya mashruuc inay dad soo qortaan dadka heesaan inay maareeyaan waxaan ku jiraa ay si heesan karaan dadka kale inay madax dhaxad ka geeyaan sideedana warbaahinta oo ay amba waayigelinta loo hortagay waxa raba saddex arimood inay meel mariso waa mid koobaad inay dadka u nuglaalaha inay ku biiraan fikrada siyaasada inay ka hor istaagto oo ay fikradaas ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesh dhigto وامد الله بعدد ككتر سن أو أن أنت حجزك أقول نقول إلى كسر غير كفت أو حب عقلي تلين هو سؤال كفت وامد السدحية دتك دحدحات كأبو مال حكيت عن رنتر إن يبنك دولة بس وجيلي كفت وعن سلاية هذا سانا ركواسي أي هاي مال مرن أهانت ابن رنتي وحوي بعكلم أنا وصاحبي إذا كانوا شقينا يوادري ما إني دنا القصادة لكن أصل وحوى إن الله فهمتني هاي فكرنا سلامكوا أي قصة ليست ذا سلام على ذلك سامعلو أي مرق طور أي قصة ولا حاجة قول هرب عنك من الحين وفي جد ولا أكثر وأنا هدي أعرف وذا كريه أفر هذا نصير أيه كهل لكن من المرن ترى يا وحيو بعانت هاي أقوى يو بعانت هاي ده عادنا يو بعانت هاي وحيو بعانت هاي حتى عددك هي ماذا قره ورباهن تأيو وعيقلين تأ إن ذلك سامعلكم يا رجال أروري له الجليد
وسيرك ورفعفنت امام القبلات كبنت لان محمود عيدي الدرد ايان ويديهي سيدا واركو اسبدل كحاشة دولادة ايح اندقالك ايهو قاميان دادك ديغانكو
فنتي وحاو داني تور اللي سوسي احدي ساقا يقان وحالت هاي مدحوين حسن الشيخ محمود ايو دي دولاد يسو وحالت هاي محوق لقو دي سيدا ايدوني يعني ايو دقال لما وحالت هاي ايو خشيستين لكن انو اركتر ايدا وحران لها وقرانا سعيدا فربضان وطابران ودليرا وطابران ونوع كستو هوبا هي حالات كستو ومعتقين لا كستو لغو طابري وشانكم قاريسا يا إرتري لغا كيانا وانتي مدحليت في حسن شيخ توغي ولي بالله كيانا ودولد دي هرايس وطابرتي شانتاكم وابكاكات الشباب وابكاكات شانتاكم باكاكا عدي سيفي عن لون معملو تاسي ديغان كنا اي كعان سيان تاساكا في عنا لهاي بان دوا maanta tamaali walba hal laba guuto ama hal guuto meel cilaa inta la geeyo maartay ergo aan maartay al shabaab ku gooban lahayn in maartay ciidan gurmadkiisa iyo maartay taakuladiisa iyo meesha ka weerargelaya isgaaraya oo agaasi fiican loo toobaran dadka deegaankuna maartay taageero siinayaan ayaa ka fiican lahayd ama inta hal mar la gelinayo leeyahay inuu ahaay dad shacab iyo nimankaas dhaga qabayaashii ay isku baabeen ama waanta muu haa ciidan aan si fiican loo agaasimin oo maartay laga buuxsan cilmi marba la taagi laha anuu waxa qabaynaa taasi kaga fiican lahayd
khubarada amniga waxay aaminsan yihiin in dagaalka al-shabaab uu noqon karo mid daba dheeraada hadii aan dawladda Soomaaliya wada helin taageerada guud ahaan dadka Soomaalida iyo gacanta beesha caalamka si ay tasiilaad ugu hesho xasilinta goobaha laga qabsado ururka al-shabaab isla markaana dib u heshiisiin loo dhaxdhigo beelaha deegaanadaas wada dega qodobadaasi oo kamid ahaa warmurtiyeedkii madasha qaranka soo saartay magaalada Dhuusamareed dabayaaqadii bishii hore barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasi ku dhaafay barnaamijyada kale ee VOA waxaad dib uga daawan kartaan ama aad uga dhageysan kartaan bogeena voasomali.com. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka ururka G20 oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida oo ay weheliyaan midowga Yurub iyo midowga Afrika. ururkan waxaa la aasaasay bishii September ee sanadkii 1999. shir madaxeedka ayaa sanadkan ka dhacay dalka India maalmihii 9-ka iyo 10-ka bishan September. haddaba maxay ahaayeen qodobadii sanadkan shirka lagu soo qaatay? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Faisal Dario arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii shirkan oo aan ognahay qodobada markii hore loo aasaasay iyo sida uu socday ayaa ah shir in marka horeba loogu talagalay inuu siyaasadaha ka madax banaanaado oo uu diiradda saaro dhaqaalaha, si aynu ognahayna in badanaa wuxuu uu diiradda saaraa in isbedelada cimilada ku yimaada dhaqaalaha deymaha ay wadamada horumaray ay siiyaan in dalalka soo koraya. laakiin sanadkan waxyaabaha kale oo diiradda lagu saaray marka laga soo tago arrimaha deymaha, waxaa kale oo iyadana diiradda lagu saaray in qaabayn ama dib u habayn lagu sameeyo deymaha caalamiga ee la bixiyo, in sharciyo loo dejiyo kala kamid ay waxyaabaha lagu soo kordhiyay sanadkan lacagahan loo yaqaan cryptocurrency lacagaha in la isu diro xagga telefoonada ama digitalka ah in iyo in sidoo kale in laga hadlo ama la xadido in walaaca weyn ee soo food saaray adduunka khaasatan xagga cuntada iyo shidaalka oo ay sababeen in dagaaladan Ukraine oo kale iyo Ruushka ka socda marka waxyaabo badan oo baa lagaga hadlay laakiin arrimahaas ugu waaweynaa in arrimaha diirada lagu saaray sanadkan in shirki caalamiga ahaa
waan gartay laba madaxweyne oo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo dalalka xubnaha ka dalalka G20 ama G20 ayaa maqnaa waa Vladimir Putin iyo Xi Jinping oo Ruushka iyo Shiinaha kala hoggaamiya maxay ahayd sababta ay uga maqnaadeen
in sidaan ognahay in G20 in waa wadamada adduunka ugu awoodda weyn loo dhanba isugu yimid xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo in dadka qaar waxayba ku tilmaamaan 85% in wax soo saarka dhaqaaluhu inuu wadamadaas ku bahoobay in G20 uu ka yimaado in ganacsiga caalamigana 75% wadamada ka yimaado marka inay ka maqnaadaan laba wadan oo aad ugu awood weyn xagga dhaqaalaha Ruushka iyo China waa arrin walaac leh in Ruushka waynu fahmi karnaa oo arrimaha uga maqnaadeen iyagu uma baahna sharaxaad badan in waa dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine in laakiin Chinaha ayaa dad badan ay walaac ka muujiyeen sanadkan laakiin ayada lafteeda ayaa waxa lagu siyaasadeeyay hadalladii ka soo yeeray in dowladda siyaasiyiin ka tirsan in dalka Shiinaha ama madaxda Shiinaha oo ay ka mid tahay ayaga oo in u arka in G20 in la marin habaabiye lana siyaasadeeyay halka ayagu ay ku doodayaan in G20 loo daayo madal lagaga hadlo dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka oo aan la siyaasadeynin in sidoo kale dadka qaar waxay ku doodayaan in uu soo food saaray dalka China dhaqaale xuma in oo maalmi sanadihii hadda u dambeeyay bilmi u dambeeyay taas lafteeda ayaa waxay keenaysaa ayaga inay ka haraan arinta kale oo ayaduna cad inay China ay ka haraan ayaa ah in khilaafka Chinese-ka ee xuduudda ee kala dhaxeeya dalka Hindiya iyo ayagoo runtii Chinese-ku ay hadda door bidayaan inay BRICS-ka ay xoojiyaan halka ay G20-ga ka xoojinayaan marka arrimahaas oo dhan marka isku soo duubto in arrimahaas soo baxay way muuqatay in dalkan China uusan ku qanacsanayn qaabka loo wado in G20-ga
waan gartay waxaan xustay in BRICS uu Shiinu xoojinayo waan ogeyn in laba toddobaad ka hor shir uu ka dhacay dalka Koonfur Afrika wadamadaasi waa Shiinaha iyo Ruushka iyo kuwa kale ee kula jira ay joogeen inteen leeg bay daacad ka tahay Ruushka iyo Shiinaha inay xoojiyaan BRICS iyo waliba da India iyo Brazil iyo kuwa kale kula jira
in dhibaatada haysata Chinese-ka I think waxaad fahmi kartaa horta Ruushka arrintiisu waa arrin ayadu u baahan in dood ka duwantan laakiin Chinese-ko kale dhibaatada haysata waxyaabaha ay u xoojin karaan waxa weeye in ay awoodda in dalka Hindiya oo kale ay kaga hortagaan laakiin waxa cad Hindiya inay BRICS-kiina ka tirsan tahay G20-kiina ka tirsan tahay Sacuudiga oo kale ka mid ah labadiiba marka taa lafteeda ayaa tuhun gelinaysa in xoojinta ama in niyadda wanaagsan ee uu hayo Chinese-ku inuu BRICS-ka sii xoojiyo laakiin way caddahay in uu door bidayo China inuu helo madal ka madax bannaan G20 oo aan u tanjeerin dalka Mareykanka waa Chinese-ku marar badan buu ku eedeeyay G20-gu inay aad ugu janjeedo in siyaasadda dalka Mareykanka marka way caddahay inay raadinayaan fursad ay ku helaan madal taaka madax bannaan
waan gartay Faisal madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu tagay dalka Vietnam hadal buu halka ka jeediyay dabcan Taiwan uu soo hadal qaaday oo ah gobol uu Shiinuhu sheegto muxuu arintaas ka yiri sidaas ayuu Shiinuhu arkay hadalkiisaas
runahantii in arrintii sidan hore u soo sheegnay in madaxweynaha Mareykanka dad badan oo siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay ku raacsanyihiin waayo walaac baa jiray ah in Chinese-ku haddii ay arrimahan socda ka xanaaqaan ma dhici kartaa dalka China sidii Crimea oo kale uu Ruushku ku sameeyey inay qabsadaan marka madaxweynaha Mareykanku arrimihii uu carabaabay waxaa ka mid ahayd in aan xilligan laga filaynin ama laga sugaynin inuu Chinese-ku qabsado dalka Taiwan wuuna sababeeyey sababaha uu usoo qaatay waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha Chinaha oo haatan meel adag ku jira wuxuu soo qaatay oo kale dadka dhalinyarada in shaqo la'aanta ah ee dalka Chinese oo aad u sii kacay. Marka arrimahaas oo dhan la isku fiiriyo, Chinese isagii ba hadda arrima ay gaar ay ku furan yihiin oo dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta dhalinyaradooda. Marka ma awoodaan inay dagaal weyn inay qaadaan oo ay ku qabsadaan Taiwan, taasoo sii khalkhal gelinaysa in dhaqaalahoodii, maadaama ay taasina cashar fiican u noqotay hadda sida Ukraine ku dhacday oo kale, markii ay Ruushku dagaal ku qaadeen wuxuu sababay dhaqaale xumo inay ku yimaadaan dalka Ruushka. Marka arrimaha awoodeed buu madaxweynaha Mareykanka u sheegay inaan marna laga baqaynin hadda inuu Chinese ku dagaal ku soo qaado. Dadka siyaasadda indhaindhayana way ku raacdeen madaxweynaha Mareykanka inaan hadda aysan muuqan in Chinese ku tallaabo ka qaadayo in dalka Taiwan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo ka dhacay dalka India. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii muraha Mareykanka taasi ku dhaafnay Maxamed Cabdixasan Sandeere. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diray.
kula soo wareegay dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno calaamada faraha badan ee Soomaaliya ku soo badanaya ilaa intii dowlad goboleedyada la dhisay. ma wax dhow ah oo dadka Soomaaliyeed ay xilligan u baahan yihiin ba, mise waa wax lid ku ah midnimada iyo wadajirka Soomaalida, maadaama boqolaal calan ay qabiil waliba mid gaar samaysteen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saafan tahay. waxay kala qayb galaya Bishaar Sheikh Xasan oo asxaabti ka soo jeeday gobolka Waqooyi Bari iyo Musee Fanax Gocha oo kabil odayaasha dhaqanka ee gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
aad baad u mahadsan tahay Yasiin Ciise Wardheere, waan kaga mahadcelinaya fursadan. ugu horreyntii, run ahaantii waa nasiib darro in xilligan la joogo qarniga 21-aad ama 22-aad, in xilligan markaasi Soomaalida ay weli isqaybinayso oo ay samaysanayso calamo iyo wax lamid ah, iyagoo markaasi doonayo in markaasi lagu aqoonsado. garan maayo kulli sababta ay u raadsanayaan, laakiin waxaan kaliya ogahay in xilligan hadda la joogo, marka loo barbardhigo caalamka horumaray, Soomaali xilligan uma baahna in ay samaysato calamo iyo wax lamid ah, isla markaana ay qabaa'ilo kala duwan markaasi isku kala qaadaan. Soomaali waa Soomaali, waxaana run ahaantii aan aad iyo aad markaasi uga xumahay ama aan anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed, in markaasi xilligan la joogo oo Soomaali aad garanayso muddo 7 sano wax ku dhow ay burbursanayd, in xilligan la joogo ay samaysato calamo kala duwan oo ay markaasi leeyihiin waa aqoonsi iyo wax lamid ah, waana markaasi nasiib darro ayaan leeyahay.
Musee Fanax Gocha.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو عائلة هاي وحوي هرت الظروف باكينتي ظروف تكينتنا وحوي هرت وقت عصري أن كجرة سادو وقتين على مدن في على مدها وان لهنجري وقت هذا وقت عند بلونة وقت دوم عن بقلاص سنة لقال لي لقى شو قال سمار له حوله سجرتي هي بالسمو دود وطاس هي بالسمو دود وطاس أنا شو دي جري هذا السمو دي ولا عصري يجي وعلى لقى دقي oo gabadhina gacanta loogu xidhayo sumadii calankii reerkeeda, wiilkiina gacanta ku xidhanayo yaa imaatay. wuxuu dhan baa adduunka dhan baa dib u noqday, miidi buu noqday in magaranta la iska fiirsado. marka duruufaha keenay Soomaalina calamadahan iyo sumadaha way lahaan jirtay in la isku aqoonsado, magaran waxa la isku aqoonsado, qabiil la isku aqoonsado, reer la isku aqoonsado, dariiqooyinkii baa magaranta calama lahaan jirooday oo ninka soo ogyo intaas oo sana ayaa soo socotay. marka hadda tanna waxaan leeyahay duruufahani waxa keenay maamul goboleed baa yimid calan buu xidhay. maamul goboleedka kuma ekaan inay way soo socoto, qabiiladii reer bay u gaadhay. haddana waxaan leenahay arrintaas waxaan qabaa arrin wax xumaynaysa ma aha, waa arrin waxyaalo badan soo kordhinaysa, Soomaalina sii badinaysa. calanka buluugga abaana
شنتر الوضع
نيو أنا رنهانتي مشخص وجود مزجوجة وح كأركاني كماركي هاي اللي حولها يأذنها وايكلين حولها والله قرطية وايد دمان وحنا لو قلت لك جلائن أستانت اللي قلت لك أما سمدة اللي واقع صدر ولا سوق مركي بعديوبان لكن أذنها حلقين للجوج الصومالي والصومالي وفي قبل كان دولة كينيا أو آخر مركز دولة كميتكا قبل هذا أما دولة درس كلا الصومالية وحا جرتا أفرطن يتضبو اسمام القبلد وحانا مركاسي أدار كيسا إن اسمام القبل والبا مركاسي أوسان على القونية والهين أما هدي اللي يهين لفتا إذا إن مركاسي صومالي دا كنول أما دادك كنول أما قبائل اللي دا كينيا قودة هم با كنول ما أركيسيد داد مركاسي علامات قونية سميستي وكله علن كان وحالقة استعمالة كسومو علن كان وحالقة استعمالة جنزة علن كان وحالقة استعمالة سنترو نيروبي أما علن كان قبل كبقوي بلا وحالقة استعمالة لكن الصومالي ده مثل الله يقول وحالك يسا إن عدك استاء يسمي سنة يسا علن مدى كلا مزي قوجي أرنت أو الشيغي ويجري قبر كستاء يويل كستاء علن عانت قوتان وارنت سيوان دي رجلنا يا أنا وان كسور جاسة وقتها وحلق الله بحنا إن صومالي لإسكو كينو ما حلق مركز صومالي لك لجين لها أو جيل كهذا سوك عيال لغو دي رجلنا أرنو عاسو كلا
مسير فرحو ميادان دريمي إنين دسك الصومالي يدو تضيانا oo aan badnay wajuu kaba kale loo eego hadda Kenya afar iyo afartan qabiil baa ku nool laashan iyo afartan wax calan leh oo Soomaali ah inba jiro haddana sagaal qabiil oo Kenya degan oo Soomaali ah baa calan wadane taa ka war
horta Soomaali way yartay waa been adduun koodan magaalo kasto tirtan Soomaali ugu tirtaa waxaan leeyahay anuu hadda Soomaali way badatay boqol ataaymka kontan milyan way ku dhawdahay waan islaahayba hadda meel kasta boqolkii la tago ilaan ruux kasto 17 maan u dhalaynaa marka ani wax ay la tahay dadku waxay jecel yihiin loo daayo waxaan noo central biyomeel go'an bas ku imaadin balaydi calanka blue gaabo ninka saba ku soo aroor doona waxaan yaraa ninka saba samaystay waxa weeye waa wax magaalada calaamad yar oo la isku garanayaan lahayn
bishaar sheekh xasan waxa kamta dadka aqoon yahanada waliba media ka shaqeeya saameyn tii leeg bi arintan ku yeelan sida maadaama aad adigu dadka diidan tahay ay bay keri kartaa
arintan waxa ay meesha ka saareysa ujeedka ama halganka lagu jiro in Soomaali ay milowdo markana ay mid noqoto waana arin kaasi aad iyo aad run ahaantii saameyn ba aan ku reebaysa gaar ahaan jiilka haatan soo koraya jagojo oo kale waa nin oday ah oo hore u batay waa gabal si dhacay laakiin dhalinyarada hadda soo kacaysa marka loo eego waxa markaasi wanaagsan in lagu dhiirigelin Soomaali hal ay tahay isla markaana laga dhabeeyo ujeedka ama halganka ay Soomaali ugu jirto inay midowdo xilligan haatan la taagan yahay Mzeyasin ma aha xillig markaasi Soomaali lagu dhiirigelinayo loona sheegi lahaa run ahaantana waxaan dhihi lahaa jiilka soo kacaya yaan hal badbaadiyo yaan markaasi lagu dhiirigelin looga sheekeyn waxaaba haatan uu ka hadlayo Mzegoje
ugu dambeyntii Muse Farax Goja maxaa hal hadii aad leedahay dadkii sidii geeli iyo miyigii astaamihii laba joogo loo asriyaa la joogaa muxuu yahay halka
waxaa keenayba hadda calaamadahan iyo calaamadan in la samaysto casriga keenay iyo waxyaalahan midyaalka la iska arkayo markastaba reer kastaba sababtaasi horta u sameeyay si loo aqoonsado waxaa jirtay qabiilaan loo qoonba waagii hore oo loo qoonba qabiilada saxataa in hadda la aqoonsaday oo soo baxay oo calaamadoodii xidhay calankoodii xidhay calankoodii xidhay
waa taa iyo kuwaas waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Xasan oo saxafi ka soo jeeda gobolka Waqooyi-bari iyo Muse Farax Goja labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doonta gaabay inta ay la joogto inta marka la ku doono hadii la raali ka qoslayo nabadgelyo
intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban markana gabagabadii idaacaddan ku sii saqeynaaye dhinacii heesaha
I'm a hunter. I'll take off with you, she made a hunter.
هستي من دابه أتك حمد كوينا يا قبل قبوا هدي دعدينا قلبنا ما إلا عاوة تضغط في نمتان مركلة كل مدونة نبت كلمة